inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taasutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seadusandjate ja seaduste elluviijate oma ahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi me vaadelda kui vigu, hälbid ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuolud ette ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. End konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Alatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete, teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
USA ja kogu maailma kriminalistika ajalukku on läinud Edmund Kemper. Selle isiku kuriteod on sellise, mida tavalise inimese enam vähem terve mõistus tõrgub isegi ette kujutamast. Kuulus mõrvar on pärit intelligentide perekonnast ning saanud hariduse. Mõrvari ema oli ülikoolis õppejõud. Juba 14-aastaselt tappis poiss püssilaskudega oma vanaema ja vanaisa. Selline iga välistab USA range karistuse. Kohtuarstid arvasid, et noor mõrv on süüdimatu, põeb paranoiliskisofreeniat. Meditsiin asus järjekordselt sadisti päästa. Päästetav mõistis peagi, mida tohtrid temast tahavad ja paranes seetõttu kiiresti hästi. Ka ema pani kõik rattad käima, et pojake haiglast välja saaks. Lõpuks lasiki arsti poisi vabadusse, kirjutas kokkuvõtteks, et 5 aastaga on patsient täielikult tervenenud. Kuid vaese psühhiaatrid ei teadnud, et sellel ajal, kui nad õiendik kirutsid, levas Edmondi auto pagasiruumis juba uue ohvri kehaküljest ära rajutud pea. Vabanenud maniakil algasid raevuhood. Poole aastaga tappis ta 6 üliõpilasneiut. Hiljem selgitas, et pani oma kuriteod toime autos. Tüdrukud istusid pahaaimamatult ülikooli linnakus tiirutava noormehe sõidukisse. Siis aga poiss ründas ja kägistas. Hiljem raius kehaküljest ära käsi ja algu päid. Vahel sõi ohvrite liha. Mõne laibaga ka seksis. Ohvri söömine tähendas rohkem rituaali, mitte näljakustutamist. Peale einet kuulus tapetud tüdruk ainult temale ja mitte kellegile rohkem. Selline oli siis mehe elutunnetus ja kriteeriumid. Lõpuks langes Edmundi ohvriks ka kurjategija enda ema ja viimase parim sõbranna. Noormees jälgis peidikust, kuidas ema oma sõbrannaga lõunastas. Kui külane lahkus, hüppas tema kallale ja lõi teda mitu korda haamriga. Siis skalpeeris peanaha ja kasutas seda oma kaabukarvi katmiseks. Noaga eraldas ema suust keele ja viskas selle kanalisatsiooni, et ta enam ei karjuks mu peale. Ta oli oma ema häält vihanud poisikesest peale. Kui ta ema ka ühele pole saanud, läks lahkunud külalisele järele ja palus teda tagasi tulla. Halb arvamata ohver naaseski. Ema laiba juures pani ta toime uue mõrva. Peale naiste kehadega maiustamist läks linna peal hulkuma, et uusi seiklusi leida. Helmut Kemper andis ennast peagi politsei ise üles. Ta rääkis meelsasti tapmistest, oma tegude kõikidest võigastest üksikasjadest. Kalifornia kohus mõistis kurjategijale eluaegse vanglakaristuse. Kuid et selle osariigi seadused näevad ette, et eluaegse karistuse kandjate kohtuasjad vaadatakse iga 3 aasta pärast uuesti üle. 21 kinni oldud aasta möödumisel ta vabastati. Endine vang avas pimedat abistamiseks fondi ja sai üsna populaarseks inimeseks. Ent sugulised hoiavad temast õudusega eemale. Ameerika psühhiaatrid arvavad, et nad on suutnud maniaki terveks ravida. Haiguse põhjuseks arvavad arstid poja seksuaalse ärakasutamise ema poolt. Siit ka Edmund Kemperi tappev viha oma lihas ema vastu. Ohajad oh kombed. Asi oli ainult vales kasvatuses ja ema seksuaalselt hälbivas käitumises. Ohvrit. Jätkame kultuse teemal. Jim Jones, kes on kuuldava loo peategelna, sündis USA-st 1931. aastal. Juba poisiks peale oli natuke imelik. 9. meelistegevuseks oli surnud loomadele matuse tseremooniate korraldamine. Väikse Jimmy isa oli alkoholik, kes ei suutnud endal pidevat töökohta pidada. Selle eest oli ta aktiivne Ku Klux Klan. Pidevad kodused pinged kutsusid poisikese religiooni juurde. Juba 14-aastaselt viis ta läbi esimese usuteenistuse. 18-aastaselt abiellus ja noor perekond sõitis Indianapolisse, kus Jim ühines metodistidest missionärilise tegevusega. Ent mehe usulised tõekspidamised ei sobinud missionääride nägemustega ning 1954. aastal arvati ta sellest organisatsioonist välja. Nüüd hakkas noormees tegelema ahvide impordiga, $29 tüki eest ja raha tuli. Peaga oli $50,000 koos ning selles osta neegrite linnaosas ühe maha jäetud sünagogi hoone. Koos naisega lapsendasid nad 8 Korea ja neeger orvu. Selline tegevus ei jäänud tähelepanuta. Linnapea määras vaeste eest hoolitseja inimõiguste komisjoni esimeheks. Kuid Indianapolis tundus olevat liiga rahulik ning peagi sõitis Jonesside perekond Brasiiliasse, kus pereisa leidis tööd Ameerika koolis õpetajana. 1957. aastal tuli aga tagasi tulla Indianapolisse, kuna tema rajatud kogudus oli sisetülitatud lõhenu. 1964. aastal ühendas oma gruppi Kristuse apostlite liikumisega, millest ta kõrgesse jutlustaja seisusse pühitseti. Usulahus propageeriti peatse maailmalõppu saabumise ideoloogiat. Oma nägemuste ja arvamuste levitamiseks ostis ta Kalifornias veel ühe maha jäetud sünagoogi, milles korraldas kohalike vaeste neegrite toitlustamist ja päevahoidu. Jones sai poliitikute hästi läbi. Teda toetsid linnapead ja kubernerid. Seal, kus on poliitikute huvid, seal on tavaliselt ka raha. Rahast ei olnud enam puudus ka Jim Jonesil. Ta ostis endale bussi ja hakkas mööda maa tihukaitse ja pressiesindajate saatel ringi sõitma. Oma jutlustes õpetas ta sugulise kasinuse vajadust. Enne nagu ikka juhtub, läksid tema enda teod sõnadest oluliselt lahku. Naisaustajad oli tal palju ja kõigi nendega suhtles meeleldi. 1974. aastal ostis ta endal tükki maad Guyana džunglites, milles hakkas ellu viima oma sotsiaalset utoopiat. Seda, et uue päikeselinna rajali enesetapu luulude küljes kinni, ei olnud varem märgatud, kuigi ta oli sellest oma jutlustes sageli rääkinud. Nüüd hakkas ta õpetama valge ööideed, mille sisuks on massilise enesetapu sooritamine. Ta oli hea kõnemees, kes suutis suuri hulk inimesi kaasa arata. Usu lahku kuuluvate isikute arv kasvas kiiresti ulatudes juba enam kui 20 000 inimeseni. Head suhted poliitikutega säilusid. Isegi tulevane president Jimmy Carter oli tema tuttav ja toetaja. Oma esinemistes rääkis ta endas kui võlurist, inimeses, kes suudab kõiki haiguseid ravida, ka vähki. Tema enese kiitmine hakkas võtma hullumeelsed mõõtmed, peagi rääkis ta endas kui jumalast. Guyana võimude toel arendas ta edasi oma mõtteid uuest religioonist. Džunglisse rajati väike Lynn Jonestown, milles leidis oma koha 1000 inimest. Enamus neist oli tulnud San Franciscost. Jones kehtestas oma linnas range korra. Sagedasti kasutati ihulikke karistusi, isegi tühiste eksimuste eest. Avaliku nuhtluse alla võis inime sattuda suitsetamise või tseremooniate ajal tukkumise eest. Lastega käituti veelgi juunavalt. Neid õpetati juhti armastama elektrilöökide abil. Vägivaldsus see peagi tänu pressil USA-st teatavaks. Kongressi liikme Leo Ryan initsiatiivil viis USA saatkond läbi uurimise selgitamaks olukorda Jonestownis. Vaatamata karmile korrale ei soovinud keegi 75. küsitletust oma kaaslasi hüljata. Saadud informatsioon kongressmeni ei rahuldanud. Tema sõbra poeg olevat tapetud, kui ta usulahust olevat soovinud lahkuda. Ryan otsustas ise koha peal sõita. Jones võttis poliitik avasüli vastu, näitas külalise raamatukogu haiglat, elamuid, õhtul korraldatud vastuvõtt, kõik näis ilus ja pidulik. Järgmisel päeval hakkas delegatsiooni liikmetel tekkima küsimusi. Nii tunti huvi Jonestownis silma torganud relvastuse rohkuse, asulat ümbritseva valvemeeskonna kohta. Põhjuste kohta, miks olid usulahu liikmed katkestanud suhtluse välisilmaga. Kongressmeni kätte toimetati kirjake, milles neli inimest teadsid oma soovi asulast lahkuda ja palusid selleks delegatsiooni abi. Küsimused viisid Jonesi endast välja. Hiljem tekkis veel üks tõsine intsident, kus üks fanaatiline usklik ründas Ryani noaga. Delegatsioon pidas nüüd vajalikuks kiiresti lahkuda. Võeti kaasa ka neli põgenikku ning sõideti lennuväljale, kus neid ootas väike lennuk. Et enne õhku tõusmist jõudis neile järele veoauto, millest avati lennuki pihta tuli. Delegatsiooni liikmed kaitsid ennast lennukiga kaasa toodud püssidest. Konfliktil olid rasked tagajärjed. Tulevajad sukkus viis inimest, nende hulgas ka kongressman Ryan. Asjas kuulda saanud kutsus Jones kogukonna kokku ja andis käsu toime panna revolutsiooniline enesetapp. Seda oli varem juba mitmed kordi treenitud. Nüüd oli kõigil täpselt teada, mida neil tuleb teha. Inimesed kogunsid peahoonesse, kus neile jagati väike kapsel mürgiga. Väikelastele andsid mürgi emad, pritsides seda süstlaga imikutele suhu. Suurematele anti mürg paperkapslites. Vanemad ise mürgitsed ennast valjuhääldis Kosta Jonesi jutluse saatel. Kõigile lubati peatset taaskohtumist uues maailmas. Mürgist tekitatud piine lühendasid valvurid täägilöökidega. 15 minutiga oli surmatud 913 inimest. Teise maailmas lõpust alates ei olnud sellist massilist enesetapu juhtumit. Siis viskasid Jaapanis Saipani küla elanikud ennast kaljult merre, kui kuulsid impeeriumi kaotusest. Jones laskis endale kuuli pähe. Kui USA õhujõudude sõdurid saabusid Jonestowni, ei olnud päästenud kedagi. Tuli kokku korjata usulahu liikmete surnukehad ja need kodumale viia. Selliseid juhtumeid ei ole õnneks palju, kuid ajaloos teatakse arvukalt sekte, mille liikmed on oma liidri absoluutse mõju all. Tõenäoliselt koonduvad sellistesse kogudustesse inimesi, kelle eneseväärikus on madal ja kes nõustuvad enda pideva alandamisega ning soovivad juhina näha võimukat, sageli sadistlike kalduvustega inimest. Sümptomid viitavad omapärasele maailmatunnetuslikule hälbele, mille õigeaegne väljaselgitena võiks päästa paljude inimeste tervise või elu.
sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaatte tätä yhdessä lootuse kroon. Aga vaatte tätä teisest kyljest. Maniakit ja sarivõrvari.
Ilus poiss, kelle ingel oli 40 naise elu. Jätkame 70. aastate USA sarimõrvarite vägitegudega. Theodore Bundy oli kena ja haritud noormees. Kõik, kes temaga kohtusid, olid lausa lummatud tema suhtlusoskusest, laiadlastest teadmistest paljudes valdkondades, nakatavast huumorist. Tal oli palju sõpru ja veel enam tuttavaid, kes kõik teadsid ja tundsid Teedi kui suurepärast inimest. Hansen on naeratava ja heasoovliku inimese maski taga peitus koletis. Inimene, kes tappes, tundes mõnu oma ohvrite piinadest, kes joobus verenägemusest ning sadistlikest seksuaalsetest tegudest. Ühte kokku jõudis Bundy tappa 40 naist ja neid. 1974. aastal, Bundy oli 27-aastane, hakkasid Seattlis ja hiljem kogu lääneränniku linnadest ja puhkekeskustest kaduma noori kaunid neid. Esimene ohver oli Sharon Clark. Kurjategi oli tunginud magama neiu tuppa ja purustanud raudarmatuurid tükkiga tema pea. Ainult ime päästis tütarlapse elu. Hilisematel ülekuulamistel ei osanud ta paraku kurjategija kohta midagi öelda. Seni kuni politsei selle juhtumiga tegeles, kadus tudengi neiu Linda Ann Hill. Tema elukoht oli ainult kvartali kaugusel esimese ohvri, Sharon Clarki kodust. Edaspidi hakkasid tüdrukute kadumised toimuma hirmuäratava järjekindlusega. Iga kuu uus tüdruk. Kes oli kontsertide, kes kinno läinud, kes niisama jalutama ja keegi neist polnud koju tagasi jõudnud. 1. juunil kell 2 öösel nähti Brenda Polli kohvikust ühe kena noormega lahkumas ja peale seda ei teadnud neiust enam keegi midagi. 15. juunil kadus veel üks tüdruk. 14. juulil tekkis aga politseinikel esimene jälg. Rühma tüdrukute juurde oli ühes Washingtoni lähedases puhkekohdas tulnud ilus tumede juuksem noormes, kes palunud neil aidata Volkswageni katusele kinnitada paati. Noorme enda üks käsi olnud kinni seotud, mistõttu ta ei saavad selle tööga üksi hakkama. Paat kinnitatud kutsus noormees neide lõbusõidule. Kuid peale pimestaval kaoni Jane Sotti teised keeldusid. Rohkem Janesit keegi elusana enam ei näinud. Mõni tund hiljem ei kadunuks veel ka Dennis Nashland, kes oli läinud sama puhkekoha tuširuumi ja tagasi enam ei tulnud. Sellel päeval nägid paljud inimesed puhkekoha autoparklate juures ilusat kinniseotud käega noormest, kes naistega tutvus sobitas. Paari kuu pärast leiti sama puhkekoha lähedusest kolme naise lagunud surnukehad. Nende hulgas identifitseeriti Ott ja Nashland. Kolmas jäigi tundmatuks. Nüüd asusid detektiivid intensiivselt kurjategijat taga otsima. Neidude surmad olid kohutanud ka elanikkonda ja see tõi politseiametnikele üsna palju informatsiooni. Teatajate hulgas oli ka neid tütarlapsi, keda seotud käega noormus oli autoga sõitma kutsunud. Poiss oli käitunud väga agressiivselt ja pealetikki. Kuritööd jätkusid endises tapis. Ka uusi laipu leiti. Politsei kahtlustas neis kuritöödes kahti isikut. Kedagi poole aruga Forrestit, pargivahti, kes oli ühe naise puuglge kinni sidunud ja siis teda peale vägistamist ka kägista püüdnud. Teine kahtlusanule oli varem korduvalt kohtupoolt karistatud Taylor, kes jäätli lähedus oli naise rünnanud. Ent siiski ei olnud need kaks mees seotud koletuslike mõrvadega. Politseile teatati ka Ted Bundy nimi. Helistajaks oli naisterahvas. Politsei asus informatsiooni kontrollima, ent tüdrukute kadumine jätkus. Oktoobris tulnud koju tagasi juba kaks neiut. Neist üks oli šeriifi tütar Melissa Smith. Mõne nädala pärast leiti tema vägivalla tundemärkide kahet. Kõige ohvrit üles lugemine läheks pikale, ent eraldi võiks peatada Carol de Ranchi. See neiu osutas kurjategijale väga südi vastupanu. Pettuse teel autosse kutsutud neiud püüdis kurjategija käeraudu kasutades enda küll kaheldada.
kui tüdruku äge vastupanu viis kähkluseni. Kurjategija haaras mutrivõtmi, ent selleski võitlusfaasis osutus Carol osamaks. Mees peatus auto ja neiul õnnestus sõidukist välja hüpata. Veel peaaegu aasta õnnestus pandil oma tapatöid jätkata, enne kui 16. augustil 1975. aastal suutis politseid arreteerida. Sellega pandi lugu ei ole veel sugugi lõppenud. Noor ja võlur mõrvar kaitses ennast väga professionaalselt. Politseil oli talle väga raske süüdistust esitada. Tema arreteerimine toimus ju ka kuidagi juhuslikult. Patrollpolitseinik oli lihtsalt pööranud tähelepanu aeglaselt sõitva Volkswagenile. Selle juht oleks justkui midagi otsinud ja politseinik arvas, et küllap korteri varas uurib järjekordselt sisse murdmisobjekti. Võib-olla olekski pandi dokumentide kontrollimisega pääsenud, kui ta oleks korra valvurit ees püüdnud ära sõita. Selle tõttu võeti ta ise, tema auto ja korter tähelepanelikuma vaatluse ja kontrolli alla. Autost leidsid eksperdid tapetud Melissa Smithi juuksekaeva. Korterist aga Colorado puhkukeskuse kaarte ja reklaame. Aga just Colorados oli viimasel ajal olnud palju tüdrukute kadumisi. Kaudsetele asitõenditele tuginedes alustati Aspeni linnas pandi üle mõrvaprotsessi. See toimus üsna kummalistes tingimustes. Pandi keeldus advokaadist ja kaitses ennast ise. Selleks anti talle praktiselt kõik võimalused, sealhulgas ka õigus külastada kohaliku raamatukogu oma kaitsematerjalide ettevalmistamiseks. Kohtupidamise käigus oli esinud tunnistajaga südikas neio Carol de Ranchil, kes oli enda ahistas pandi ära tulnud. Saades aru, et protsess võib tema jaoks võtta ohtliku pöörde, kasutas mõrvar ära valvehooletuse ja põgenes raamatukogust akna kaudu. 8 päeva õnnestus tal ennast varjata. Siis oli politsei uuesti kurjategijal jälil. Uus arreteerimine ja kohtupidamist võis jätkata. Ainult nüüd hoiti teda märksa rangema kontrolli all. Protsessi käigus kaitses kurjategijast meisterlikult. Tema kõned olid hästi argumenteeritud. Sageli pöördus varasemalt USA praktikas kasutatud kohtulahendite poole. Samal ajal hakkas kohtalon kiiresti kaalus maha võtma. Seda, et noormest plaanitseb lahjenemisabi luud põgenemist, ei osanud keegi arvata. Aga nii see just juhtus. 30. detsembril 1977. aastal õnnestuski tal läbi imepisikese avavuse, mille ta kambri lakki oli uuristanud teist korda põgeneda. Läbi Chicago, Atlantasse, seal Floridasse viis ära karamud vangi tee. Ühes üliõpilaslinnakus üürista endale Chris Hageni nime all toa. Aga tapmiskihki ei olnud mehel kuhugi kadunud. Juba 15. jaanuaril, vaevalt 2 nädalat peale õnnestunud põgenemist, tungis ta ülikooli tütarlast ühiselamusse ja ründas seal mitmeid tütarlapsi. Nagu ikka tema puhul, jäid laibad maha. Paari tunni pärast tungis teises ühiselamus kallal veel ühele tudengi neiule. Ainult ime päästis selle tütarlapse elu. Kohalik politsei võttis ette tõelise jahi tapja püüdmiseks, ent esialgu ei olnud neil edu. 9. veebruaril kadus koolidel 12-aastane tütarlaps. Kuid ka pandil oli probleeme. Võõra nime all elamine ei ole kusagil kerge. Siiani oli ta kasutanud varastatud krediidikaarti, ent selle võimalused ammendusid ning soovimata sekeldusi maksmata üüri pärast otsustas linnast kaduda. Parimaks võimaluseks selleks arvast auto varastada. Teel pidas politseinik ta võõra Volkswagen roolis kinni. Esialgu auto ja krediidikaardi varguses süüdistatavana Hagen tunnistas peagi, et ta on tagaotsitav pandi. Nüüd võeti ühiselamu mõrvat tõsise uurimise alla. Ka 12-aastase plikakese laip leiti. Mõrvar oli sellest välja lõigunud lapse suguelundid. Politseinike tähelepanu köitsid ka ühe tapetud tudengi neiu tuharatel leiduvad kohutavad hammustuste jäljed. Selleks, et saada selgus, kuidas Hagen pandi on nende koletuslike mõrvadega seotud, otsustati teha kahtlustatava hammaste ekspertiis. Nüüd oli pandil selge, et pääsu pole. Tema hammaste ja mõrvatud neiu kehad leidud hammustuste jäljed ühtisid ideaalselt. Kohus nende viimaste mõrvad üle toimus Miamis. Ja jälle võitis pandi oma suurepärase vaba käitumisega ametnike südamed. Uuesti pöördus ta varajasemate kohtulahendite poole, tsiteerides seadusi. Ühesõnaga oli tippadvokaat, kes otsis ja kasutas kõiki võimalusi kriminaalasja segaseks ajamisel. Ent pilt muutus, kui kohtunik võttis talt vaba taidlemise võimaluse ja sundis ta istudes kuulama tunnistajate ütlusi. Tuli välja, et pandil oli olnud varajasematel aastatel seksuaalsed probleeme. Kellegil oli ta tunnistanud, et tunneb end vahel vampiirina. Ekspertide tunnistuste alusel mõisteti ta hammustustega kaetud tudengineju tapmises surma. Selles osas kohtul rohkem küsimusi ei olnud. Ka teises surmanuhtuses ta ei pääsenud, Politsei suutis tõestada ka tema süü 12-aastase plikakese mõrvas. Mehlik, et kõik, kes temaga selle protsessi käigus suhtlesid, rääksid pandist ainult head. Hilisemal ajal ilmustamas palju raamatuid, mis tegid mõrvarist tõelise kuulsuse. Neist teostest õhkab mõrvari suhtes sümpaatiat. Raamatutes kujutaks teda andeka ebatavaliselt intellektuaalse isiksusena. Ka pandi ise õhutas temas kangelase tegemist tagant. Ta esines raadiosaadetes, andis teleintervjuusid, võitles pornograafia vastu ja esitas kõiki võimalike palvekirju kohtuotsuse muutmiseks või pehmendamiseks. 10 aastat õnnestus tal juriidilisi nüansse kasutades oma elupäevi pikendada. Ent 24. jaanuaril 1989. aastal hommikul kell 7 seoti ta Florida vanglas elektritooli külge. 4 minutiga tegid 2000 volti oma tööle. Vanglate kogunud rahvahulgale teatati kohtuotsuse täideviimisest musta lipu heiskamisega. See teade võeti rõõmuga vastu. Isegi väike ilutulestik korraldati mõrvarile määratud karistuse täideviimise auks. Üks Florida elanik teatas selle peale, 11 aastat ootasin, et näha, kuidas seda värdjat praetakse. Küll on ikka tigedad inimesed seal Floridas. Meil Eestis ei tuleks selline jubedus nagu surmanuhtlus kõne allagi. Las värd elada, tunneb oma päevadest rõõmu. Kindlasti saab amnestiatki. Meil Eestis ei olda nii kurjad, kui nemad on seal Ameerikas.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.